วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับประกอบชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของสาขาวิชาศิลปศาสตร์สำหรับในรายการที่8นะครับเรื่องสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในลำดับต่อไปนี้นะครับก็จะขอนำนักศึกษาไปพบกับวิทยากรของรายการท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์มีกุศลอาจารย์เป็นกรรมการกลุ่มผลิตในชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยนี้ด้วยนะครับและสำหรับในสาระสำคัญเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสำหรับในสาระสำคัญเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยจะขอนำเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสานมาเป็นตัวแบบในการวิเคราะห์ซึ่งจะมีความสำคัญความเป็นมาและรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะครับก็ขอเชิญนักศึกษารับฟังรายละเอียดจากอาจารย์ได้เลยครับ
สังคมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรารู้จักกันในภาคอีสานนั้นมีพื้นฐานความเป็นมาทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งจะพูดถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญและมีอิทธิพลในการกำหนดลักษณะของสังคมสังคมที่ว่านี้ก็คือสังคมของกลุ่มคนที่อยู่ในภาคอีสานนะครับและเรื่องของกลุ่มคนนี่แต่ละกลุ่มก็จะมีวิถีชีวิตมีแบบแผนความเป็นอยู่ที่เราเรียกรวมว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับทีนี้สิ่งที่กำหนดลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของคนนั้นก็คือสภาพภูมิศาสตร์นะครับภาคอีสานนั้นมีสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเขตกว้างๆได้สองเขตด้วยกันนะครับคือเขตอีสานเหนือหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครนี่เขตหนึ่งกับเขตอีสานใต้หรือที่เรียกว่าแอ่งโคราชนี่เขตหนึ่งนะครับนี่ท้องถิ่นในเขตอีสานเหนือนี่ก็มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านช้างหรือทางลาวทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในอดีตนั่นเองนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆนะที่พูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็หมายว่ากลุ่มคนที่มีภาษาพูดมีวัฒนธรรมมีแบบแผนประเพณีต่างๆที่เป็นลักษณะหรือเป็นตัวตนของตนเองซึ่งในปัจจุบันนี้เราเรียกตัวตนทางกลุ่มชาติพันธุ์ในภาพรวมว่าอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ก็คือลักษณะที่เป็นตัวตนของกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าภาษานี่ก็เป็นคุณลักษณะอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะครับดังนั้นท้องถิ่นอีสานเหนือนี่ก็กลุ่มคนที่เป็นชาติพันธุ์ที่มีจำนวนมากที่สุดก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรือไทยอีสานนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆที่หลากหลายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์หรือว่าในเขตจังหวัดต่างๆในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นในเขตจังหวัดสกลนครนครพนมก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยย้อไทยโย้ยกะเลิงนะครับและก็ทางจังหวัดเลยก็จะมีกลุ่มไทยดำทางอุดรก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าไทยพวนนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นส่วนทางเขตอีสานใต้หรืออีสานตอนล่างนี้ก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆที่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันที่พูดภาษาตระกูลมอญเขมรนะครับในเขตอีสานใต้ก็ตั้งแต่จังหวัดที่อยู่หนาแน่นตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาบางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลมอญเขมรนะครับก็ได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์กวยหรือกุยนะครับอันนี้ก็เรียกตามภาษาที่เขาใช้เรียกกันเองนะครับแต่กลุ่มอื่นคนกลุ่มอื่นหรือทางราชการในอดีตก็จะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าสวยนะครับเพราะว่าในอดีตนี้มีความเป็นมาในเรื่องของการส่งสวยสิ่งของซึ่งเป็นผลิตผลในท้องถิ่นนะครับมาให้แก่ทางราชการนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม ที่พูดภาษาเขมรนะครับที่พูดภาษาเขมรหรือถ้าเราไปเทียบกับทางเขมรหรือที่เรียกว่าราชอาณาจักรกัมพูชาปัจจุบันนะในอดีตพื้นที่ที่อยู่ทางแถบอีสานใต้นี่ก็เป็นพื้นที่สูงก็เรียกว่าเขมรสูงหรือเขมรนะครับถ้าที่ทางตรงข้ามกับทางเขมรหรือราชอาณาจักรกัมพูชาปัจจุบันในอดีตก็จะเรียกว่าเขมรต่ำหรือเขมรกรอมนะครับอันนี้ก็เป็นเขตเรียกตามสภาพภูมิศาสตร์ทั้งกุยทั้งเขมรในสมัยหนึ่งอย่างเช่นสมัยตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้นนี่ก็จะเรียกหัวเมืองนะเขมรป่าดงนะครับหัวเมืองเขมรป่าดงจนกระทั่งมีการจัดปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ทีนี้ท้องถิ่นอีสานเหนือและอีสานใต้นั้นนี่ที่ได้แบ่งให้เห็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนั้นก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมานะครับซึ่งผมจะได้พูดในแต่ละเขตไปในเขตอีสานเหนือนั้นพิจารณาจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนั้นก็จะเห็นเด่นชัดว่ามีลักษณะที่การแสดงความเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเองทางด้านภาษาทางด้านการแต่งกายทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีดนตรีและการเล่นต่างๆนะครับตลอดจนความเชื่อและศาสนาความเชื่อและศาสนานั้นก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มถึงแม้ว่าโดยภาพรวมแล้วนี่จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่นับถือลัทธิผีวิญญาณหรือพูดผีปีศาจเหมือนกันก็ตามและต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลหรือได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความเชื่อดั้งเดิมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์อยู่นะครับอันนี้ทีนี้ในทางเขตอีสานเหนือนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในเขตอีสานเหนือหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครนั้นก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เก่าแก่นะครับอย่างเช่นทางจังหวัดนครพนมนี่ก็จะมีศาสนสถานที่เป็นที่เคารพกราบไหว้ของประชาชนในลุ่มแม่น้ำโขงนี่ครับก็คือพระธาตุพนมนะครับในเขตจังหวัดนครพนมซึ่งองค์พระธาตุพนมองค์เดิมนั้นนี่ก็ย้อนไปจนถึงสมัยทวาราวดีตอนต้นๆ นะครับก็คือตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่11 12เป็นต้นมานะครับส่วนในเขตจังหวัดสกลนครก็มีศาสนสถานที่สำคัญก็คือพระธาตุนารายณ์เจงเวงนะครับพระธาตุนารายณ์เจงเวงนั้นก็เป็นศาสนสถานที่อยู่ในสมัยลพบุรีคือสมัยลพบุรีนี้ก็เป็นยุคสมัยที่สืบทอดมาจากสมัยทวาราวดีนะครับก็คือสมัยทวาราวดีนี้จะเริ่มประมาณพุทธศตวรรษที่11จนถึงพุทธศตวรรษที่16แล้วสมัยลพบุรีก็ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่16เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่19นะครับเมื่อศตวรรษที่19นั้นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของล้านช้างหรือของทางศูนย์อำนาจการเมืองการปกครองสมัยโน้นที่เรียกว่าอาณาจักรล้านช้างนี่นะครับเดิมมีศูนย์กลางเมืองการปกครองอยู่ที่หลวงพระบางก็ได้เคลื่อนย้ายนะครับอิทธิพลอำนาจศูนย์รวมของการปกครองก็มาอยู่ที่เวียงจันทน์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ต้นพุทธศตวรรษที่22นะครับอันนี้ก็ทำให้มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ได้รับแบบอย่างมาจากล้านช้างหรือที่เรียกว่าแบบลาวนะครับอย่างเช่นพระธาตุพนมในปัจจุบันก็ดีพระธาตุเรนูพระธาตุบัวบกและพระธาตุท่าอุเทนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของผู้คนในเขตอีสานเหนือนะครับแม้จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็ตามแต่ในเรื่องของการยอมรับในทางพุทธศาสนานี่ก็มีการยอมรับกันใน เวลาต่อๆมาซึ่งจะเห็นว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวก็ดีนะครับพูดไทยก็ดีย่อย้อยนี่ก็จะมีความเคารพนับถือในเรื่องของศาสนสถานดังกล่าวนี้สำหรับเขตอีสานใต้นั้นหรือที่เรียกว่าบริเวณแอ่งโคราชนั้นนี่นะครับก็มีการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ก็มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรือลาวนี่นะครับได้เคลื่อนย้ายมาจากศูนย์อำนาจการปกครองของแคว้นจำปาสักนะครับได้เข้ามาตั้งเมืองอยู่ในบริเวณที่เป็นทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเมืองที่ตั้งขึ้นนี่ในปัจจุบันก็คืออยู่ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ตั้งเมืองในบริเวณที่เป็นทุ่งนี่ก็เรียกตามลักษณะภูมิประเทศนะครับก็คือเมืองทุ่งหรือทางภาษาทางอีสานไทยลาวนี่เรียกว่าเมืองทงเมืองทงก็คืออยู่กลางทุ่งเมืองอยู่กลางทุ่งนั่นเองนะครับนี้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาต่อมาจากเมืองทุ่งหรือเมืองสุวรรณภูมิในเวลาต่อมานั้นก็ได้ขยายไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆของภาคอีสานแล้วก็ได้กลายเป็นเมืองที่สำคัญในเวลาต่อมานะครับอย่างเช่นเมืองร้อยเอ็ดเมืองขอนแก่นเมืองชนบทเมืองพุทธไทยสงฆ์และเมืองศรีสะเกษเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่อยู่ในเขตแองโคราชหรือเขตอีสานใต้บริเวณที่เป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าแองโคราชหรือวัฒนธรรมโคราชนั้นในเขตจังหวัดนครราชสีมานะก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์มีภาษาพูดมีขนบธรรมเนียมที่เป็นแบบอย่างของตัวเองนะครับที่เรียกว่าไทยโคราชหรือไทยเด้งอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่มากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเช่นในเขตอำเภอลำปลายมาสอำเภอนางรองเป็นต้นนะครับสำหรับในเขตจังหวัดนครราชสีมานั้นก็มีโบราณสถานและก็เมืองโบราณที่เก่าแก่อยู่นะครับตั้งแต่ยุคทวาราวดีเป็นต้นมานะครับมีเมืองเก่าที่สำคัญอยู่เมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองเสมานะครับเมืองเสมานี่ก็อยู่ในเขตอำเภอสูงเนินซึ่งเป็นแคว้นที่มีความเป็นอิสระในช่วงพุทธศตวรรษที่14ถึง15ในจารึกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นจารึกที่ชื่อเป็นแคว้นนะครับที่นักวิชาการก็เรียกว่าเป็นแคว้นศรีจนสะแคว้นศรีจนสะนี้ก็มีความเป็นอิสระอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่14 15และนอกจากนั้นเมืองโบราณและศาสนสถานที่สำคัญในสมัยลพบุรีในช่วงศตวรรษที่16ถึง18นั้นก็คือปราสาทหินพิมายนะครับและก็ปราสาทหินพนมวรรณในช่วงเวลาต่อมาถัดจากสมัยที่เรียกว่าลพบุรีแล้วนะเมืองบริเวณนี้ก็มีความสัมพันธ์กับศูนย์อำนาจทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะเห็นได้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเมืองนครราชสีมาก็เป็นเมืองที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยาทางทิศตะวันออกนะครับพอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี่เหตุการณ์ในบริเวณที่เป็นภาคอีสานก็เกิดปัญหาทางการเมืองการปกครองในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือสมัยรัชกาลที่3นะครับนั่นก็คือเกิดกบฏเจ้านุวงศ์เวียงจันทร์นะครับการเกิดกบฏเจ้านุวงศ์นั้นก็ทำให้เกิดสงครามระหว่างกรุงเทพหรือราชอาณาจักรที่มีอำนาจศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพกับทางเวียงจันทร์นะครับในที่สุดทางไทยก็ สามารถจะปราบขบฏเจ้านุวงศ์ได้นะครับนี่ก็ทำให้เกิดวีรสตรีที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนทั่วไปในปัจจุบันคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีซึ่งมีการสร้างอยู่ที่หน้าประตูชุมพลในเขตเทศบาลนครราชสีมาในปัจจุบันอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนั้นก็เป็นสิ่งที่คนหรือชาวไทยโคราชและใกล้เคียงนั้นเคารพกราบไหว้มาจนถึงปัจจุบันส่วนบริเวณที่เรียกว่าหัวเมืองเขมรปะดงตามที่ได้กล่าวเบื้องต้นนั้นก็เป็นท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์กวยและเขมรนะครับอันนี้ก็มีความเป็นชุมชนพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับคือสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยันอมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตนี่ก็ได้เกิดเมืองขึ้นหลายเมืองนะครับคือเมืองสุรินทร์เมืองสังขะเมืองขู่ขันเมืองรัตนบุรีนะแล้วก็เมืองเหล่านี้ก็ได้ทำคุณงามความดีความชอบในการสงครามหลายครั้งนะครับเจ้าเมืองเดิมมีบรรดาศักดิ์เป็นพระก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาทั้งสามเมืองนะครับคือพระยาถ้าเรียกตามชื่อเมืองก็คือพระยาสุรินทร์พระยาสังขะพระยาขุขันนะครับยกเว้นเมืองรัตนบุรีที่เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นเมืองชั้นตรีหรือเป็นพระเท่านั้นเองนะครับเป็นเพียงเมืองเดียวนะครับนี่ในเรื่องของการสืบทอดทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางภาคอีสานนั้นโดยสรุปก็กล่าวได้เป็น4ยุคด้วยกันนะครับคือยุคที่1ก็เป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมแบบทวาราวดีคืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง15หรือต้น16ยุคที่2ก็เป็นยุคที่รับอิทธิพลการปกครองวัฒนธรรมแบบเขมรหรือแบบขอมอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18ยุคที่3ก็เป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมแบบล้านช้างก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง21และยุคที่4คือยุคที่รับอิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองจากทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือทางรัฐบาลไทยก็คืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่22เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดคงจะสรุปสาระสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในรายการนี้ได้นะครับและหลังจากนักศึกษารับฟังรายการจบแล้วขอให้สรุปสาระสำคัญจากรายการและบันทึกประเด็นสำคัญจากรายการเอาไว้เพื่อทำความเข้าใจต่อไปนะครับหากมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วก็ให้รวบรวมประเด็นที่ยังไม่เข้าใจเพื่อนำมาซักถามในวันที่มีการสอนเสริมในชุดวิชานี้นะครับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์มีกุศลเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสิงหราชสังอยุธประสานงานประกิจจักกรวยควบคุมเสียงและผมรองศาสตราจารย์พิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ